Ten text bude z Římanům ze 3. kapitoly, verše 10. až 26. Je to velice, si myslím, známý text, který bude spíš tak v kontextu dokreslovat dnešní kázání, dnešní zamýšlení tematické. Tak tedy Římanům 3. kapitola 10 až 26. Jak je psáno? Nikdo není spravedlivý, není ani jeden. Nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není ani jeden. Hrob otevřený je jejich hrdlo. Svým jazykem mluví jen lest, hadí je skrývají vertech, jejich ústa jsou samá kletba a hořkost, jejich nohy spěchají prolévat krev, zhouba a bída je na jejich cestách. Nepoznali cestu pokoje a úctu před Bohem nemají. Víme, že co zákon říká, říká těm, kdo jsou pod zákonem, aby byla umlčena každá ústa a aby celý svět byl před Bohem usvědčen z viny. Vždyť ze skutků zákona nebude před ním nikdo ospravedlněn, neboť ze zákona pochází poznání hříchu. Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy. Svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše. Já jsem tady minule mluvil o kříži Pána Ježíše Krista. Mluvil jsem tady o tom, že kříž Pána Ježíše často lidi provokuje, pobuřuje, někoho možná pohoršuje. Mluvil jsem tady o tom a dneska bych chtěl ještě se k tomu vrátit proto, protože, jak už jsem předeslal před časem, chtěli bychom mít takovou tematickou sérii na téma církev, kdy přejdeme z těch obecných pojmů a rovin do těch konkrétnějších. I vzhledem k tomu, že bychom chtěli projít určitou možná změnou a v tom našem společenství. Kdybychom se chtěli osamostatnit od Veslejánské církve, kdy budeme v uvozovkách, prosím to berte, vytvářet vyznání, strukturu, organizaci, řád našeho společenství. A myslím si, že mluvit o kříži Pána Ježíše Krista je zásadně důležité, protože bez kříže Pána Ježíše Krista tady dneska nejsme nikdo. A že důsledek tohoto vítězství je, že tady dneska můžeme být a můžeme se nazývat Kristovci a můžeme vyznávat, že jsme uvěřili, že Pán Ježíš Kristus položil život za mě i za tebe, že jsme vykoupeni a že jako jeho lid můžeme být svědky tomuto světu. Nevím, jestli se to stalo vám, nebo jste to někdy zkoušeli. Možná už jsem tu otázku tady takovou řečnickou nadhodil někdy. Když se zeptáte svých přátel, ať už věřících nebo nevěřících, co pro ně znamená, když se řekne křesťanství? Co to pro ně znamená? Co vám odpoví? My jsme nikdy takovouhle anketu ve sboru nedělali, ale chodili jsme po lidech a tak jsme se jim snažili zvěstovat i skrze kazety a knížku Víc než tesař. Setkali jsme se ve valné většině s tím, že nás odmítli, že z nějakých 120 rodin si tu kazetu vzali asi 3 nebo 4 lidi a myslím, že 2 si vzali tu knihu. Nikdo nám neodpověděl na otázku, jestli mají nějakou představu o Ježíši. Zajímavé by bylo tu otázku položit v průběhu staletí. Ve starověku, ve středověku, v pozdějších staletích, v nějakém 18., 19., 20. století a dnes. Kolik z těch nevěřících by asi odpovědělo, že křesťanství to je to o té bláznivé zvěsti kříže? Hlavním úkolem učeníků Pána Ježíše Krista je, aby šli do světa a zvěstovali, činili učeníky. A jak se píše ve Skutcích 1.8, dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě a celém Judsku, Samařsku, a až na sám konec země. Nevím, jestli si to uvědomujeme, já kolikrát moc ne, že zvěst o kříži Pána Ježíše má úžasnou moc. Že svědectví o vykoupení na Golgotě má úžasnou moc. A ta moc není v tom, že za někým přijdu a že mu to vysvětlím. Zvěst o Panu Ježíši, o kříži Pana Ježíše, o tom díle se nedá vysvětlit. Když si člověk začne myslet, že lidem stačí vysvětlit podstatu kříže a oni uvěří, tak nepochopil, o čem kříž je. Já jsem si to před lety myslel. Myslel jsem si, že je důležité lidem dobře vysvětlit evangelium. Že je dobré jim vysvětlit, co se na kříži odehrálo a proč. A že na základě toho oni se nad tím začnou zamýšlet a někteří to odmítnou a někteří to přijmou. Ale je třeba jim to dobře a správně vysvětlit. A když se mi rovnou vysmáli do očí, když před námi zabouchly dveře, když se odmítli bavit dál, tak jsem si říkal, asi jsme zvolili špatnou formulaci. Asi jsme na to šli špatně. Musíme vymyslet lepší obraty. Musíme se naučit, jak to říkat dobře a sledovat, jak lidi reagují. Ti lidi reagovali pořád stejně. Vymýšleli jsme různé obraty, četli jsme různé i knihy, jak evangelizovat. Stejně ty lidi reagovali pořád dokola podobně. Víte, k čemu mě to vedlo? Že jsem si řekl, radši toho nechám a nebudu Pánu Bohu dělat ostudu. Protože pořád neumím přijít na ten správný způsob, jak to dělat, abych ty lidi zaujal. Ale Pán Ježíš neříká ve Skutcích 1.8, abychom šli lidem něco vysvětlovat. Budete mi svědky. To prostupuje celý můj život. Není to o vysvětlování, není to o tom, že si s někým sednu a budeme spolu argumentovat. Zvěst o kříži Pána Ježíše je boží tajemství, kterému člověk uvěří a plně se mu vydá, anebo nevydá. My jsme se bavili na skupince o volbě prezidenta. A tak jsme si říkali, jak každý z nás sleduje ty debaty a sleduje, co se píše o tom či onom. A pak ale říká, víte, ale to přece je to konec jedno. Jestli bude ten nebo onen. Důležité přece je, komu jsme vydali svůj život. Důležité je, komu věříme. Co na tom změní ten či onen prezident? Spása to je radikální změna, kterou nemůžeme my svým vysvětlováním obsáhnout. Nikomu to nedokážu vysvětlit. Vzpomínáte si, když jste byli zasaženi Boží zvěstí? Dokázali byste lidem vysvětlit, jak se to stalo? Dokázali byste jim popsat, jaký byl postup? Jaký zvolili postup ti, kteří vás evangelizovali a najednou ve vašem srdci a ve vaší mysli se něco stalo? Spása není o tom, že něčemu porozumíme a pak to následujeme. Spása je něco, co nás uchopí a co nás naprosto převyšuje a přesahuje. My nedokážeme pochopit, co se děje v té radikální změně, která nás uchopila a ke které jsme řekli a říkáme každý den své amen. A když se nás tato moc spásy uchopí, tak to má dva důsledky. Jednak to boří a ničí a jednak to staví a buduje. Boří a ničí ten starý život a buduje život nový. A člověk najednou kouká a někdy úplně až nechápe, že to, co bylo pro něho normální, je pro něho cizí. Je pro něho něco, co je pro něho nepřípustné. Že je pro něho nepřípustné někomu do očí lhát. Že je pro něho nepřípustné říci, co mu nepatří. Že je pro něho nepřípustné požádat manželky bližního svého. Pomlouvat druhé lidi. A předtím to u někoho možná byla běžná součást života. A na druhé straně to, co nám připadalo hloupé a co bychom si nikdy nepřipustili, vnímáme jako správné. Že někdy vypadáme jako hlupáci, že se nám posmívají, že nás ponižují, že nám křivdí. Dřív by se člověk možná o to drál a snažil se všem dokázat, že on má, že já mám pravdu. Ale Pán Ježíš říká, za tebe budu bojovat já. Moc kříže, kterou smíme vnímat ve svých životech každý den. A to tady zmiňuji jenom malinko, drobečky. Někdy mě přepadne pocit, že když se jako křesťan v práci zachovám správně, tak jsem hrdý. V pátek jsme měli v práci kontrolu z státního zdravotního dozoru a jeden kolega, který má na starosti bezpečnost práce, tak neměl udělanou roční prověrku, kterou už měl udělat v září loňský rok. Tak říká, dětská, to rychle udělám, jo, na papíře teda, aby jsme to měli, dám tam prostě zářijový datum a i o tebe tam napíšu jako předsedu komise. Všichni to berou jako normální věc. Ta kontrola přijde, musí se to udělat, jinak budou pokuty, jinak budou problémy. A já jsem mu řekl s takovým trošku i chvěním, říkám, víš, tam do, já nic podepisovat nebudu, nemůžu. Já nechci být součástí toho, že budu podepisovat něco, co se nestalo, co se neudálo, že se budu účastnit podvodu. V kanceláři se na mě tak jako všichni podívali, jako, tak tam napíšeme někoho jiného. Udiveně, vždyť přece o nic nejde. A já potom, když jsem si to uvědomil, tak mě to naplnilo takovou trošku jakoby hrdostí, že jsem to dokázal říct, i když jsem měl trošku obavy, co to vyvolá. Ukázal jsem svoje morální zásady. Ale hned v zápěti jsem si uvědomil a připomenul, že to není nic jiného než moc kříže Pána Ježíše Krista. Nemám být na co hrdý, leč na kříž Pána Ježíše Krista. na moc jeho Ducha Svatého, na milost a lásku Boží, která proměňuje moje mysl a srdce, která mi dodává odvahu říct věci, které mi dřív třeba byly cizí. Na kříži Pána Ježíše Krista můžeme vidět lidskou nespravedlnost a Boží spravedlnost. Asi se mnou budete souhlasit, že ukřižování Pána Ježíše byla největší lidská nespravedlnost, která se v historii celého lidstva stala. Jediný dokonalý člověk, který žil bez jediného hříchu. Jediný svatý. Jediný, který miloval čistou láskou. Jediný, který byl představitelem té pravé lásky, byl ukřižovaný těmi, kvůli kterým přišel, aby jim přinesl evangelium. Pro křesťana je to vrchol nespravedlnosti a když se nad tímto aktem člověk zamýšlí, tak ho to musí vést k pokání. Pokání, že se pořád, i při tom, že o tomhle díle ví, dopouští hříchů. Když se díváte na televizi a na různé filmy, tak většinou v těch filmech dochází k nějakým těm happy endům. Vždycky skoro je zlo potrestáno a dobro vítězí. Pachatel dopaden, ta špatnost poražená a nastupuje spravedlnost. Ta spravedlnost někdy bývá taková zvláštní, když se mstí jeden druhému. Ale lidé odcházejí z kina nebo od televize s takovým pocitem, že prostě zlo bylo poraženo a dobro nakonec vyhrálo ve filmu. Jedna z přirozeností člověka je, že nás kolikrát rozčiluje, když se děje nespravedlnost, když vnímáme nespravedlnost. Já někdy bývám velice rozčilený, když vnímám, že se děje nespravedlnost u někoho z mých blízkých, ať už v církvi, anebo v rodině. Stalo se nám už mnohokrát, že jsme strávili s Danečkem několik hodin nad domácím úkolem a když to přinesl do školy, tak mu to učitel hodil na hlavu a dostal špatnou známku, nebo to musel celé prostě udělat znova. Jsou určitě jiné příklady. Když se podíváme na kříž Pána Ježíše Krista, vadí nám, že Pána Ježíše přibyli na kříž a nechali ho tam zemřít? Že si nic takového nezasloužil a přesto se to stalo? Že nebyl důvod mu skřivit vlas na hlavě? A přesto trpěl tak strašným způsobem. Člověk s tím nejlepším a nejkrásnějším charakterem, který kdo kdy měl, zemřel jako ten poslední a nejhorší z lidí. Kolikrát se stává, že i přes nespravedlivé odsouzení a různé popravy se s odstupem času dostane tomu člověku určitému posmrtnému omilostnění, anulování rozsudku a prohlášení, že si ten odsouzený svůj trest nezasloužil, protože byl nevinný. Ale ti, kteří Pána Ježíše Krista dali ukřižovat, dodnes nic takového neudělali. A přitom tato lidská nespravedlnost na kříži je i současně Boží spravedlností. Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všechny, kdo věří, se píše v té třetí kapitole, kterou jsme četli. Pánu Ježíši Kristu Bůh potrestal hříchy celého světa a tam, kde nás naštve nespravedlnost páchaná na Pánu Ježíši, můžeme vidět také Boží dílo. Ve Skutcích 4:27 se píše Opravdu se srotili v tomto městě Herodes a Pontius Pilát spolu s pohany i s národem izraelským proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého jsi posvětil. A vykonali, co tvá ruka a tvá vůle předem určila. A 2.23. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. Lidská nespravedlnost je současně boží spravedlností. Když to Bůh člověku zjeví, žasneme nad dílem kříže. Žasneme, jaká obrovská milost a láska se dostává člověku, který zaslouží spravedlivý trest. Dá se to vysvětlit? Dá se to zargumentovat? Že já, který mám na tom kříži viset, tam nejsem, nebo nemusím být. A je tam místo mě někdo, kdo si to nezaslouží ani v nejmenším. Církev má zvěstovat a církev má také vyučovat. Ale vyučování není o tom, že si církev začne osobovat, že pochopila, o co tu jde, a proto to dokáže lidem skvěle vysvětlit. Boží slovo mluví, je živé a mluví ke každému jinak. Když slyšíte kázání a pak se zeptáte člověka, jak si tomu rozuměl, co si z toho vzal, tak každý vám asi odpoví trošku něco jiného. Když si přečtete v Bibli nějaký oddíl, tak je dobré, když lidé potom můžou říct, jak to slovo k ním promluvilo, protože je to mozaika pohledů, mozaika vnímání, mozaika zjevení. Nejde tu o přesně dané definice, nejde tu o žádné manuály, které je nutno následovat bod po bodu, nejde tu o nějaké matematické vzorce. A druhé takové zamyšlení z pohledu Kristova kříže je nenávist a láska. Zažili jste někdy, že vás někdo nenáviděl? Nenáviděl tak, že se na vás nemohl ani podívat. Ptát se v církvi Pána Ježíše Krista, jestli vy jste někoho nenáviděli stejným způsobem, mi přijde až trošku špatně. Ale přesto se zeptám, může křesťan nenávidět? Může křesťan nenávidět? Je dobře, když křesťan něco nenávidí? Křesťan musí nenávidět hřích, protože Bůh nenávidí hřích. Vy před lidmi vystupujete jako spravedliví, ale Bůh zná vaše srdce. Neboť co lidé cení vysoko, je před Bohem ohavnost. Odvrací-li se někdo od slyšení zákona, jeho modlitba je ohavností. Bůh nenávidí hřích. Je to pro něho ohavnost. Ale když kolikrát mluvím s lidmi a oni mi říkají, že se k Bohu modlí, sice nechodí do církve, čteš Bibli, no já nečtu, nemám na to čas, víš, a nějak mě to jako netáhne, ale já se k Bohu modlím. V jejich životě kolikrát ani není svědectví znovu zrozeného křesťana. Není svědectví, že poslouchají a že se podřizují Božímu zákonu. Bible říká, pro mě to je velmi tvrdé slovo, že ta modlitba je pro Boha ohavností. Odvrací-li se někdo od slyšení zákona, i jeho modlitba je ohavností. Kolikrát si křesťan říká, i když nečtu Bibli, aspoň se pomodlím. Je to opravdu tak tvrdé? Je Bůh tak přísný? Aaronovi synové Nádab a Abihu vzali každý svou kadidelnici, dali do ní oheň a na něj položili kadidlo. přinesli před Hospodina cizí oheň, jaký jim nepřikázal. I vyšel oheň od Hospodina a pozřel je, takže zemřeli před Hospodinem. Mojžíš řekl Áronovi, toto mluvil Hospodin. Na těch, kteří jsou mi blízko, ukážu svou svatost. Před veškerým lidem osvědčím svou slávu. Člověk by si řekl, vždyť Nádab a Abihu neudělali zase nic až tak hrozného. Vzali ten oheň někde jinde. Oheň. Vždyť je to jedno. Proč museli zemřít? Jenže bohoslužba byla přesně daná a pán, Hospodin, přesně dal, jak má bohoslužba probíhat. Nesmí se stát dílem lidských výmyslů a přání. A jedním z úkolů Aaronových synů bylo pálení těch vonných věcí na oltáři a také v nádobách k tomu účelu zhotovených. Bylo přesně určeno složení kadidla a byly jasně stanoveny ty dané úkony. A oni se provinili proti nařízení, které je v Levitiku 16. kapitole 12. verši, že oheň směl být brán pouze z oltáře. Svým svévolným způsobem oslavy Hospodina o něm vydali falešné svědectví. O Bohu, který je svatý a který si přeje být oslavován tak, jak on nařídil, ne tak, jak si to člověk bude dělat podle svého. Nestačí se pomodlit a nebrát zřetel na Boží slovo. Křesťanství nesmí být ledabilé. Křesťanství je svědectví o kříži Pána Ježíše Krista. Křesťanství je svědectví, že Boží syn se stotožnil s hříchem. Že Boží syn se stotožnil s tou ohavností, kterou Bůh nenávidí. A jestliže se stotožnil s hříchem, který Bůh nenávidí, tak vlastně ta nenávist, ta Boží nenávist zasáhla i Božího syna. Bože můj, proč jsi mě opustil? Hřích byl odsouzený na kříži. Opakuji, odsouzený na kříži, kde jsem měl viset já, nebo ty. Boží nenávist dopadla na toho, který je svatý, místo toho, aby dopadla na mě, který si to plně zasloužím a nemohl bych na to říct ani popel. Boží syn proti tomu trestu neřekl nic. Beránek vedený na porážku přijal to místo mě. Ve stejné chvíli můžeme vnímat Boží nenávist i Boží lásku. Ještě než jsem se narodil, ještě když jsem byl hříšný, tak Pán Ježíš za mě zemřel. I když jsem se mu vysmíval, i když jsem se mu poškleboval jako dítě, i jako dospělý, když jsem odmítal, tak mě miloval a já jsem mohl být zasažen zvěstí kříže. Je to úžasná Boží milost, úžasné Boží dílo, jak můžeme vidět, že v kříži Krista má lidská nespravedlnost a Boží spravedlnost, nenávist a láska, úzkou spojitost. Kříž opravdu není ozdoba ani nějaký ze symbolů. Je to na jedné straně nepředstavitelná hrůza utrpení, kterou prošel ten největší z lidí, aby nás zachránil před věčným utrpením pekla, a na druhé straně je to úžasná naděje. Nemusím do věčného zahynutí, nemusím se podolovat zlu a nemusím žít sobecky. Hle, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Z toho se můžeme radovat. Tohle bychom měli jako církev nést. Kříž Pána Ježíše Krista se všemi důsledky, kterými může být pronásledování, odmítnutí, týrání, nenávist. My víme, komu jsme uvěřili. Nepotřebujeme proto, abychom mohli vytrvat ve své víře toho či onoho prezidenta, tu či onu vládu, tu či onu stranu. Potřebujeme být věrní, potřebujeme mít jistotu, potřebujeme Boží milost a pomoc. Tak kéž nám Pán požehná i v tom, až budeme jako jeho společenství přemýšlet, jak dál a co dál, abychom mohli vždycky oslavit jeho. Amen.